hakilina tɔn min b'an na k'a fɔ CEDEAO ye Mali jamana min ye an ka indépendant de b'an bolo en plus an fana ye pays démocratique de comme yɛrɛ cogo donc fɛn mun kɛra jamanadenw de y'a laɲini ni jamanadenw y'a laɲini donc an man ka kɛ olu b'a fɔ k'u bɛ jamanadenw jalaki k'a fɔ k'u bɛ ɲangili dɔ ta k'a lase jamanadenw ma.
CEDEAO b'a fɛ ka mesure min ta k'a fɔ k'u b'a da Mali kan hakilinata min b'u la hakilinata in kana se ka sabati cogo si la n b'a dɔn ni ala sɔnna a tɛ sabati. N bɛ a daminɛ jumɛn de la k'a fɔ aw ye k'a fɔ Mali ye jagokɛ jamana de Mali ni jamana si tɛ kelen.
Jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ u ka fluidité tagasegin minɛnw mɔgɔw a dabɔkun ye ka nɔgɔya kɛ an ka jɛ ka kɛ sugu kelen an ka jɛ ka kɛ communauté kelen mɔgɔ ka se ka tagasegin ka sɔrɔ u tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la. Ni o kɔnɔna la u nana ni mesure ta u tun kan ka dɔn k'a fɔ ni jamana in bɛ san wolonwula sinon san seegin na bi gɛlɛya kɔnɔ o ye insécurité ko ye. Fɛɛrɛ min bilalen bɛ sen kan yan nɔ a bilala sen kan ka sɔrɔ nin tɛ komi ministère dɔ bɛ yen u b'a fɔ ministère de l'industrie de commerce a bɛ kalo caman bɔ san o san kalo dɔ bɛ yen nɔ mois de carême sunkalo kalo la duntaw ka ca o kalo la ka tɛmɛ kalo tɔw kan voilà u bɛ disposition ta à travers la direction de la direction générale de commerce et de la consommation kaladie fait un peu enfin travailler mon gars mon ado pour du jour bien tout le temps quoi tu le pourras là tu le commandes dans le coffre mon benali ou bien il peut faire n'importe quoi en la consommation marchande ou bien c'est quoi pour évaluer
ni en bien hamina mal la kafuko en bien mal indi amen mal de kono foi tambulu ni malite ka an tege di nyogoma ni male be tege di nyogoma ko ala ko ni kulu kulu na wa tege di nyogoma ala be fra ko ni ala sona ala be franka
an be wati mo na wati geleman de do kana a essaye ka foko be profite wati geleman ko no ka mina so gele ya population ma o be ka essaye ka gela dota ni senfe ka ira ka fo sanction le ben manko an ka lajɛ fɛn fɛn ye exemplaire ɲuman ye k'a lase an ka population ma k'a fɔ opérateurw tɛ ye an ka profite gɛlɛya kɔnɔna na opérateurw ye toujours o ni population dɔ de dɔ donc an taalan de ye ɲɔgɔn ye.